Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tällä viikolla eräänä päivänä puhelin soi toimistossani. Vastasin puhelimeen ja sieltä kuului erään nuoren naisen ääni. Soittaja esitti itsensä ja kysyi, saanko minä ja minun mieheni liittyä teidän seurakuntaanne. Minä sanoin, että voisitteko toistaa vielä asian. Tuntui niin ihmeelliseltä. Ja hän toisti sen. Nuori pari, tiedusteli tällaista asiaa. Minulla oli viime torstaina iloinen tilaisuus pari tuntia olla heidän luonaan ja keskustella ja todeta, että ihmeitä tekee luoja suuri. Ilolla niitä katsellaan. Jälleen kaksi nuorta on syntymässä seurakuntaperheeseen, mutta nyt minun täytyy sanoa teille, hyvät tamperelaiset, että nämä nuoret aikovat liittyä Aitolahden seurakuntaan. Mutta antakaa meillekin se ilo. Annatteko? Hyvä on. Ja tähän seurakuntaan kai saamme erään kolmannenkin ystävän, joka on valmistumassa ja kypsymässä liittää. Ja vaikka me emme ole mitään varsinaisia kokoussarjoja pitäneet, niin Jumala kuitenkin etsii ja löytää ja tuo meille sellaisia, joiden kanssa voimme tehdä työtä ja keskustella. Saakoon Jumala siunata teitä, jotka täällä Tampereella asutte ja elätte ja olette, ja olette käyneet myös näissä Veli Makkosen tilaisuuksissa. Toivomme, että nämä tilaisuudet ovat seurakuntaa voimakkaasti vahvistaneet, ja meidän ystäviämme, jotka ovat käyneet sanankuulossa, myös kypsyttäneet, ja mikäli mahdollista aina siihen asti, että saisimme jälleen nähdä uusia iloisia kasvoja, Jeesukselle antautuneiden Jumalan lasten iloisia ilmeitä. Nyt minä haluaisin puhua teille hyvin yksinkertaisesta asiasta, joka voidaan sanoa neljällä kirjaimella. Gordon sanoi aikoinaan, että rakkaus on suurin, mutta usko on ensimmäinen asia. Ja tässähän oli epäilemättä oikeassa. Usko on todella kristityn ensimmäinen ja välttämättömin asia. Sillä usko saa meidät katsomaan Jeesukseen, usko saa meidät antautumaan Kristukselle, usko saa meidät avautumaan Pyhälle Hengelle, usko saa meidät tarttumaan Jumalan sanaan, ja sen tähden sanotaankin, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mutta tässä kohdassa monet tekevät jo kysymyksen. Mitä se usko on? Ja jos me erittelemme ajatuksiamme, niin minä poimisin sellaisia ajatuksia, joita on joidenkin mieliin noussut, niin me saattaisimme esittää seuraavaa. Joku voi ajatella, että onko se usko vain jokin Jumalan almu, jota hän hyvin säästeliästi jakaa. Vai onko usko jokin haavekuva, joka minullakin on mielessäni, mutta joka ei voi koskaan täyttyä ainakaan minulle? Vai onko usko salaisuus, jonka paljastamiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan valtavasti opiskelua ja oppia ja Raamatun lukemista? Onko usko jokin näky, jonka vain hyvin yksinkertainen ihminen saa? Vai onko se jokin maaginen ominaisuus, tuollainen taianomainen ominaisuus, jonka omistaja saa epätavallisia kokemuksia, joihin minä en ainakaan kuulu ajatellaan? Mitä se usko on? Ellen G. White, jonka kirjaa meillä on ilo lukea, kiitos Jumalan, on maininnut, että uskon vaikeus monen kohdalla on siinä, kun se on niin yksinkertainen. Todellisen uskon yksinkertaisuus tekee sen vaikeaksi monille. Ja nyt minä haluaisin kertoa teille sellaisen kokemuksen, joka lämmittää omaa mieltäni, rohkaisee minua. Ja vaikka tämä veli, jonka kokemuksen minä kerron, on tästä kokemuksesta kertonut ja kirjoittanut, niin ajattelen, että se on hyvä opetus jatkuvasti. On kysymyksessä eräs pääkonferenssin esimiehen kokemus, varaesimiehen kokemus, jonka hän on aikoinaan kertonut ja joka mielestäni tavattoman hyvin kuvaa uskoa. Hän joutui paljon matkustamaan niin kuin tällaisessa tehtävässä olevat joutuvat ja hänen matkansa ulottuivat ympäri maailmaa. Ja hänelläkin oli perhe ja lapsia. Hän tapasi matkoilta palattuaan tuoda aina jotakin mukanaan lapsille. Ja lapset tottuivat siihen, että kun isä tuli kotiin, hänellä oli jotakin tuotavaa. Ja jälleen eräänä päivänä isä saapui. Oli jo niin myöhä, että hän meni suoraan nukkumaan. Perhe oli jo nukkumassa, kun isä tuli. Mutta aamulla hän oli ensimmäisiä ylhäällä ja meni hoitamaan nurmikkoa talonsa edustalla. Hänen pikkupoikansa heräsi ja huomasi, että isä oli tullut, sieltä nurmikolta kuului ääntä. Ja niinpä hän nopeasti pukeuduttuaan juoksi tuonne ulos ja huusi, hei isä, hei hei, sanoi isä. Ja otti tämän pienen poikansa syliinsä. Ja tervehti, isä, mitä sinä nyt olet minulle tuonut? Oli ensimmäinen kysymys, minkä tämä poika teki. Appelsiinin, sanoi isä. Appelsiinia ei siihen aikaan ollut niin helppoa ja yksinkertaista saada, joten se oli kyllä tuominen silloin. Ja kyllä meidänkin maassamme on ollut aikoja, jolloin appelsiini ei ole ollut aivan jokapäiväinen herkku. Niinpä tämä poika, kun hän kuuli, että isä oli tullut hänelle appelsiinin, luisui pois isän käsistä alas ja huusi, minulla on appelsiini. Isä kysyi pojalta, joka oli niin innoissaan tästä asiasta, että näytä minulle se appelsiini, jos sinulla kerran appelsiini on. Silloin tämän pojan kasvot menivät ihan totisiksi. Ja kyyneleitäkin alkoi tulla poskille. Eikö minulla olekaan appelsiinia, kysyi hän isältään. Isän mieltä alkoi kolkuttaa, kun hän tällä tavalla poikansa petti ja koetteli. Ja hän sanoi pojalleen, kyllä sinulla on appelsiini, se on minun laukussani. Ja niin tämä poika lähti juoksemaan sisälle kohti kotia ja huusi niin paljon kuin hän sai pienestä kurkustaan ja keuhkoistaan ääntä. Minulla on appelsiini, minulla on appelsiini, minulla on appelsiini. Ja niin hän juoksi sinne sisälle. Isä kuunnellessaan sitä ajatteli. Tämä pieni poika uskoi minun sanaan. Hän ei ollut nähnyt appelsiinia vielä. Hän ei ollut haistanut sitä vielä. Hän ei ollut koskenut siihen vielä. Ja kuitenkin hän oli niin varma, että kun isä oli sanonut, että hän oli tuonut appelsiinin pojalleen, tämä uskoi. Tästä tämä veli sai itselleen hyvän opetuksen uskosta. Näin yksinkertainen se usko on Jumalaan, joka ei valehtele, ei petä. Se on toimimista uskon mukaan. Usko teki tuosta pojasta omistajan. Tämä poika oli aivan varma sielunsa syvintä pohjukkaa myöten, että hänellä oli appelsiini, kun isä oli sanonut. Tätä on myöskin meidän uskomme Jumalan sana. Kun isä on jotakin sanonut, se on niin. Kun Jumala on jotakin luvannut, se on niin. Ja jos Jumala on luvannut jotakin minulle antaa, niin se on minun. Usko tekee meistä omistajan. Ellen G. White kirjoitti tästä samasta asiasta kerran Review-lehdessä, ja hän mainitsi kaksi kokemustaan kuvatessaan tällaista uskoa. Hän kertoi kaksoissisarestaan Elisabetista, joka oli sairaalloinen. Hän kertoi, kuinka hän kirjoitti tälle sisarelleen Elisabetille, halusi rohkaista hänen mieltään. Ja kirjeessään sanoi, kuule Elisabet, pyydä minulta mitä hyvänsä sinä tiedät, että minä pystyn sen toimittamaan ja antamaan ja hankkimaan, niin minä hankin sen. Kun tämä Ellen G. Whitein sisar Elisabet sai kirjeen, tämän kirjeen ja luki sen, niin mitä hän teki? Sen sijaan, että hän olisi ottanut kynän ja paperia ja ruvennut kirjoittamaan sisarelleen, kiitos rakas Ellen, että sinä näin miellyttävällä tavalla minua muistat. Minä niin mielelläni haluaisin sen ja sen. Jos sinä vain tahdot sen maksaa ja hankkia, niin sen minä haluan rakkaudella Elisabet. Sen sijaan, että hän olisi näin kirjoittanut, hän otti yhteyden erääseen liikkeeseen ja tilasi sieltä itselleen pyörätuolin. Hän ajatteli, että se olisi hänelle tarpeen, kun hän on sairas. Ja sitten kun hän oli tämän pyörätuolin tilannut ja saanut ja se oli tuotu kotiin, niin hän kirjoitti, rakas Ellen, minä olen hankkinut pyörätuolin, nyt sinä voit sen maksaa rakkaudella Elisabet. Ja kun sisar White sai tämän kirjeen, hän ajatteli, miksi hänen rakas sisarensa ei voinut samalla tavalla luottaa taivaalliseen isään kuin minun lupaukseni ja sanani. Elisabetilla oli ollut sairautensa takia vaikeuksia luottaa lapsen tavoin taivaalliseen isään. Ja Ellen käytti tätä tilaisuutta hyväkseen opettaakseen sisarelleen luottamusta Jumalaa. Toisin kokemuksen hän sai Kaliforniassa, Oaklandissa, jossa erässä kokouksessa sisar Whitein luo tuli eräs sisar, joka oli myös kamppailut aivan samantapaisissa vaikeuksissa kuin tämä Elisabet. Hänen oli vaikea uskoa ja luottaa Jumalaan. Hän tuli sisar Whitein luokse ja sanoi, että kuule, sinä lupasit minulle todistuksia kirjan kolmannen osan, kun se ilmestyy. Ihanko totta, sisar White kysyi. Kyllä. Niinkö? Ja sinä sen perusteella sitten uskot saavasi sen kirjan. Niinkö? Kyllä, sanoi tämä sisar. Kuinka niin? Miten se on mahdollista? Ja tämä sisar hämmentyi tällaisesta kyselystä, mitä sisar White hänelle esitti. Ei pystynyt sanomaan siihen mitään, ja sisar White jatkoi, kuulehan nyt, jos sinä tällä tavalla uskot kuolevaan, erehtyvään, unohtavaan ihmiseen, luotat siihen, että tällainen kuolevainen ihminen antaa mitä lupaa, niin miksi et voi uskoa ja luottaa taivaallisen isään, joka lupaa ja joka ei unohda? Tämä oli hyvä opetus tuolle sisarelle, joka sitten sai kyllä tuon kirjan. Tätä se usko on. Usko on luottamusta Jumalaan. Odotusta, että hän täyttää lupauksensa. Sydämen avaamista ja käden ojentamista vastaanottamaan, mitä Jumala antaa. Kyllä monet uskovat Jumalaan siinä mielessä, että hän on. Uskovat, sanomat, että koska Raamattu hänestä puhuu, niin kyllä Jumala on. Tai luonto todistaa Jumalasta. Tai tiede kertoo, että kaiken takana on ihmeellinen suunnitelmallisuus. Mutta se pysähtyy monella tähän. Se jää tällaiseksi älylliseksi uskoksi. Ja siihen meidän uskomme ei pitäisi jäädä. Jumala on tarkoittanut tämän uskon paljon pidemmälle. Ja me haluammekin meidän uskomme ensinnäkin vakuuttavan meille syntien anteeksi saamisesta, joka on eräs parhaimpia lahjoja, mitä ihminen voi omata. Mutta se ei jää siihenkään. Ja suuren moista saada syntensä anteeksi. On ihanaa laulaa siitä, että Jeesus kuoli Golgatalla ja vuodatti verensä minun syntieni tähden. Mutta meillä on täysi oikeus uskoa ja luottaa siihen, että Jumala antaa meille myös voiton synnistä. Että Jumala antaa meille myös rakkautta toinen toisiimme, jota meiltä puuttuu. Me olemme tänään sanan tutkistelussamme kosketelleet sellaisia asioita, jotka sellaisia pulmia ja sellaisia ristiriitoja, jotka haihtuisivat kuin sumu ja kaste melkein 5 sekunnissa, kuin vain rakkauden aurinko pääsee paistamaan. Ja näinhän Ellen G. White on myöskin erässä kohdassa sanonut, että seurakunnan monet seurakunnan keskuudessa kenties ilmenevät riidat ja ongelmat saattaisivat väistyä aivan hetkessä, kun Jumalan rakkauden aurinko pääsee sisälle. Me voimme uskoa ja luottaa siihen, että Jumala antaa meille rakkautta muihin. Antaa meille myös avun voittaaksemme kateuden, ylpeyden, pahan suopaisuuden, mustasukkaisuuden, kiivauden ja muut asiat. Ja Jumala odottaa sitä, että me ymmärtäisimme hänen auttavan meitä näissäkin asioissa. Me usein rukoilemme Jumalaa, rakas taivallinen, niin se auta minua, aamen. Ja Jumala oikein tiedä, mitä me rukoilemme. Me rukoilemme liian yleisesti, itsekään ajattelematta, mitä apua me pyysimme, mitä apua me tarvitsemme. Jotka kun me rukoilemme, rakas Jumala, auta minua voittamaan kateuteni sisar Helmistä kohtaan, niin Jumala tietää, mitä me pyydämme. Ja antaa meille sen avun. Näin Jumala toivoo, että me vähän keskittyisimme myöskin niihin asioihin, missä me apua tarvitsemme ja missä hän mielellään on meitä auttamassa. Jos meitä siis jokin asia vaivaa, niin sanokaa me juuri se asia Jumalalle. Tai jos jokin asia harmittaa, kertokaa me juuri se asia hänelle. Silloin me saamme kokea, että mitä Jumala on luvannut, sen hän myöskin täyttää. Usko on siis myös asenne ja halukkuus Jumalan puoleen. Valmiina avautumaan Jumalalle, jotta Jumala saisi tehdä sen, mitä hän haluaa tehdä. Usko antaa Jumalalle luvan siihen, mitä Jumala aikoo ja suunnittelee ja tahtoo tehdä meidän kohdallamme. Meidän uskomme antaa siihen luvan. Sen tähden Raamatussa puhutaan tästä, mikä tärkeä merkitys on yksilöllä. Meillä on valinnan vapaus. Meillä on oikeus hyljätä tai hyväksyä. Ja usko on tällaista hyväksymistä. Se on luvan antamista Jumalalle. Se on oven avaamista Jumalalle. Se on käden ojentamista. Se on sydämen avaamista. Meillä on Raamatussa useita sellaisia henkilöitä, jotka ovat meille erinomaisena esimerkkinä uskosta, esimerkiksi Abraham. Kun minä tallustelin Kaldean Uurissa 52 asteen lämmössä, eli Pekka Peltosen ja Toivo Markkasen kanssa, ajattelin Abrahamia, täällä hän on elänyt, täällä hän on kasvanut, täältä hän on lähtenyt. Hän joutui jättämään sukunsa, kotikaupunkinsa, paikan, jossa hän oli saanut koulutuksensa. Hän joutui jättämään sen, mitä hän oli hankkinut. Tietysti jotakin hän joutui tai saikin kuljettaa mukanaan, mutta paljon piti myös jättää. Tietämättä oikein, mihin hän oli menossa. Sen tähden Abrahamia sanotaan uskon isäksi. Ajattelimme Jobia. Häneltä meni kaikki. Häneltä meni lapset, talo. Meni lopulta terveys. Ja niin kuin Raamatussa kerrotaan, hän oli täynnä paiseita ja otti saviruukun palan ja yritti sillä raapia itseänsä, kun kaikki paikat niin kutivat ja oli paha olla. Ja kaikesta huolimatta kerrotaan Jobin kirjan. Alkupuolella kerrotaan tästä kokemuksesta ja sanotaan, miten Job vakuutti, vaikka hän surmaisi minut, niin minä uskon häneen. Tässä on hiukan samanlaista mieltä kuin niissä kolmessa Danielin kirjan sankarissa, jotka eivät kumartaneet kultaista kuvapatsasta Duuran lakeudella, vaikka heitä vaadittiin niin tekemään. He luottivat ja uskovat siihen, että Jumala voi meidät pelastaa, ja vaikka hän ei pelastaisi, niin tiedä se kuningas, me emme kumara sinun kuvaasi. Heidän uskonsa ei horjunut siitä, jäivät eloon tai eivät. He luottivat siihen, että jätti Jumala heidät eloon tai salli heidän kuolla. Jumala on ja elää, Jumala on uskollinen, ja heidän elämänsä on Jumalan kädessä. Tässä on ihmeellistä uskoa. Ja Pietarin kokemuksen muistamme, tosin tässä on myös perimätiedon kerrontaa, kerrotaan. Pietari oli hyvin levollinen päivää ennen mestaustaan tai ristiinnaulitsemistaan. Ja ainoa, mitä Pietari hartaasti pyysi, oli, että hän saisi tulla ristiinnaulituksi pää alaspäin, koska hän katsoi, että hän ollut arvollinen samalla tavalla ristiinnaulittavaksi kuin hänen herransa ja vapahtajansa Jeesus Kristus. Mutta kerrotaan, että Pietari oli hyvin levollinen, vaikka hän tiesi, että hänen ristiinnaulitsemisensa hetki koittaa. Sama mies ja sama Pietari, joka aikaisemmin oli paennut ja pettänytkin mestarinsa. Näin usko oli hänet muuttanut. Mutta nyt voi joku sanoa niin, eli Halminen, kyllähän ne ovat suurimmoisia esimerkkejä. Ja minä tiedän ne ja olen niistä kuullut. Mutta sittenkin minusta tuntuu, että minulla on liian vähän luottamusta. En oikein ole varma syntien anteeksi saamisestani. En oikein ole varma minun pelastuksestani. En oikein ole varma siitä, onko minulla paikka Jumalan luona. Tällaista taistelua voi olla. Ehkä minä voisin tässä yhteydessä, kun on ihmisiinkin viitattu, ottaa esimerkin jostakin tapauksesta, johon liittyy ihminen. Kuvitelkaamme, että sanotaan nyt, että vaikka minun luokseni tulisi joku mies. Hän soittaisi ovikelloamme tai koputtaisi ovellemme. Minä menen avaamaan, hyvää päivää, siellä seisoo aivan vieras mies. Ja niin tämä mies sitten sanoi, että voisiko pastori olla ystävällinen ja lainata minulle 200 markkaa, minä tarvitsen sen hyvin kipeästi. Kyllähän te tiedätte, jos teidän ovelenne tulee tällainen tapaus, onko se helppo vai vaikea tapaus. Ette tunne ollenkaan miestä, ette tiedä hänestä mitään, ja hän pyytää 200 markkaa lainaksi. Kyllä niitä sellaisia pyytäjiä on ovellani ollut. Elämä on kuitenkin opettanut, ja pelkään pahaa, että tämä vieras mies ei niin kovin yksinkertaisesti saisi minua antamaan 200 markkaa lainaksi. Ja ilmeisesti kävisi sillä tavalla, että eihän saisikaan mitään rahaa. Mutta sitten kului vuosi. Ja sama mies tulee pyytämään minulta autoa lainaksi. Ja minä annan hänelle auton jo vaan. Sanotaan nyt vaikkapa 20 000 markan arvoisen auton ja avaimet. Ole hyvä. Ja teidän pääne pyörii, mitä nyt on tapahtunut? Mitä hän on mahtanut tapahtua vuoden aikana? Minä olen oppinut tuntemaan tuon miehen. Ja kun olen oppinut tuntemaan hänet, minun luottamukseni hänen on kasvanut, olen oppinut näkemään, että hän on rehellinen ja luotettava ja kunnollinen. Ja uskallan antaa autoni hänelle lainaksi. Näin, se on myös Jumalaan nähden. Meidän pitäisi oppia tuntemaan hänet. Ja mitä paremmin opimme tuntemaan hänet, sitä enemmän me häneen luotamme. Kaikissa tilanteissa, ei vain silloin, kun meillä on hätä, ahdistus, vaiva, vaan kaikissa meidän tilanteissamme voimme luottaa häneen, sillä hän ei petä. Jos meillä ei ole luottamusta johonkin ihmiseen, hän on jolloinkin meidät pettänyt. Tai sitten me emme häntä tunne tarpeeksi. Oma epäuskoinen sydän voi myöskin aiheuttaa tällaista epäuskoa, niin että emme voi luottaa Jumalaan. Ja millä tavalla me sitten, millä tavalla tämä usko pääsee kasvamaan ja kehittymään? Juuri siten, että me jatkuvasti seuraamme taivaallista isäämme, seuraamme hänen lupaustensa täyttymistä, hänen sanansa, aivan niin kuin eläisimme toinen toistemme parissa. Täällä on aika iso seurakunta, mutta olisi toivottavaa tietysti, että seurakunnan sisaret ja veljet oppisivat yhä enemmän tuntemaan toinen toisiaan. Sitä varten te olette seurakunnassa. Ette te sitä varten ole seurakunnassa, että te vain tulette tänne istumaan ja näyttää siltä, että suurin osa kirkkoa on täynnä. Vaan seurakunta on, jotta voisimme auttaa toinen toisiamme, rukoilla toistemme puolesta, rohkaista toisiamme, tutustua toisiamme, neuvoa toisiamme. Toisilla on jossakin asiassa kokemusta, jota toisilla ei ole, kuinka suurimmoista olisi jakaa näitä kokemuksia. Sitä varten me olemme. Me olemme toinen toisiamme varten. Ja kun me olemme seurakunnassa ja tulemme seurakuntaan, niin me opimme tuntemaan toinen toisiamme. Millä tavalla? Sitenkö, että me otamme jälleen paperin ja kynään ja seuraamme oikein tarkkaan, miten tuo Esko Orpana oikein erilaisessa tilanteessa käyttäytyy. Ja sitten me teemme luettelua, onko tämä käyttäytymistapa oikea ja panemme plusmerkin. Ja sitten kun me huomaamme jälleen, miten hän jossakin kohdassa käyttäytyy, niin merkitsemme miinus, koska emme ole samaa mieltä. Ja sitten kun me oikein saamme näitä plusmerkkejä ja miinuksia, me laskemme yhteen, kumpia on enemmän. Ja jos plusmerkkejä enemmän, niin hän on hyvä mies. Mutta jos niitä miinusmerkkejä on enemmän, niin mieleen tulee ajatus, voiko tuohon miehen luottaa.
Ei suinkaan.
Ei suinkaan, emme me näin tee. Vaan se on aivan luontevaa. Me opimme tuntemaan toinen toisiamme, tietysti me näemme ja koemme, miten me suhtaudumme vihastumisiin, töykeyksiin, epäkohteliaisuuteen, väärinymmärrykseen. Tietysti me seuraamme sitä. Mutta myös, millä tavalla huomaamme muita, miten me rukoilemme, tämä tietysti tulee ilmi aivan luonnollisesti meidän siihen sen enempää kiinnittämättä huomiota. Mutta me luomme toinen toisistamme kuvan koko ajan. Ja nyt minä en täällä tarkoita sitä, että me ryhtyisimme tutustumaan toinen toisiimme vikoja etsien. Ei, vaan että me tutustuisimme toinen toisiimme nähdäksemme, että me olemme kaikki Jumalan lapsia. Meillä on kaikilla halu pelastua. Meillä on kaikilla halua pysyä Jeesuksessa kiinni. Me tahdomme olla Jumalan kansan jäseniä. Me pyrimme ikuiseen elämään. Meillä on sama päämäärä, sama usko, sama toivo. Tämä meitä lämmittää, tämä meitä rohkaisee, tämä meitä innostaa. Ja jos me huomaamme, että joku on jossakin asiassa heikko, hän suuttuu helposti, niin me muistamme, että minäkin suutun helposti. On mukavaa tehdä hänen kanssaan vähän tuttavuutta ja vaikka rukoilla yhdessä, että voisimmeko me päästä tästä viasta. Me tunnemme toinen toisiamme ja voimme tällä tavalla auttaa toinen toisiamme. Tai jos jollakin perheellä on lapsia, niin minä olen juuri tullut seurakuntaan, enkä ole oikein varma, miten minä näitä lapsia nyt auttaisin. Niin minä kysyn tältä ystävältä, joka on ollut kauemmin jo seurakunnassa, mitä neuvoja sinä minulle antaisit. Ja kutsun hänet puoleeni, tai hän kutsuu minut, ja näin me tutustumme toisiimme ja autamme toinen toisiamme ja rukoilemme toistemme puolesta. Näin me opimme tuntemaan toinen toisiamme, ja tämä on tarkoitus, että seurakunta hyödyttää jäseniä toinen toisiaan. Tämä on myös Jumalan apua, sillä seurakunta on Kristuksen ruumis. Täten me Jumalaakin opimme tuntemaan. Jumalan sanan kautta. Malakian kirjan 3:10 Herra sanoo, koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Mutta veli Almenen, nyt voi joku sieltä perältä sanoa, siinähän puhutaan kymmenyksistä, kyllä minä tiedän. Mutta olen varma siitä, että tämä sääntö voidaan soveltaa kaikkeen hengelliseen elämään ja kokemukseen. Koetelkaa minua. Minä muistan, kun olin Teuvo Kallion kanssa erään nuoren parin luona ja kysyessämme, onko jotakin vielä, mistä haluatte kysyä, niin mä nuori veli sanoi, että kysyi kymmenyksistä, että miten tarkkaan nämä kymmenykset ovat tässä, kun puhutaan kymmenyksistä. Ja me esitimme hänelle, että kyllä se on Jumalan sana, mutta me luimme sitten näitä lupauksia, joita täällä on annettu, kuinka Jumala lupaa avata taivaan akkunat ja vuodattaa siunausta ylenpalttisesti. Ja niin tämä veli sitten avoimin silmin Jumalan rakkauden vaikuttamana sanoi, että hän haluaa. Ei hän halua tässä asiassa asettua poikkiteloin, vaan haluaa olla uskollinen. Ja tiedättekö mitä? Jumala näki hänen mielensä ja sydämensä. Jumala kuuli hänen lupauksensa sanansa. Ja ennen kuin tämä veli oli ennättänyt maksaa penniäkään ja markkaakaan kymmenyksiä, Jumala maksoi hänelle. Sillä muutaman hetken perästä hänen vainonsa sanoi, minäkin tahdon tulla kasteelle yhdessä mieheni kanssa. Näin Jumala osoittaa oman ihmeellisyytensä. Koetelkaa minua, hän sanoi, niin minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Meidän kannattaa oppia luottamaan Jumalaan. Paavali kirjoittaessaan nuorille Timolle, eli Timoteukselle, 2 Timoteuksen 1:12. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Minä uskon häneen, koska minä tunnen hänet. Voidaan sanoa, näin Paavali kirjoitti, jos meille tulee pimeitä hetkiä, muistakaamme, meillä on Jumala, johon voi luottaa. Järjestänä päivänä minua pyydettiin vierailemaan erään ystävän luona, joka oli alakuloinen. Ja hänestä sanottiin, että voi olla, että hän ei aivan usko saaneensa syntejänsä anteeksi. Hänellä voi olla epäuskoa mielessään tässä asiassa. Kun menin tätä ystävää tapaamaan, niin sanoin, hyvää päivää, hyvä sisar, mitä sinulle kuuluu? Ei kuulu hyvää. Miksi ei sinulle kuulu hyvää? Jumala on hyvä ja Jeesus antaa sinun syntesi anteeksi, kun minä en voi uskoa siihen. Miksi et voi uskoa siihen? Kun minä tunnen täällä sisällä mielessäni, minä tunnen, että se ei kuulu minulle. Mutta hyvä sisar sanoi hänelle, eihän Raamatussa puhuta siitä, että tunnetko sinä, vaan sillä sanotaan usko. Ja jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hyvä sisar, kerro Jumalalle kaikki, minä sanoin. Minä olen sen monta kertaa tehnyt, sanoi sisar. Hyvä, minä sanoin. Jos sinä olet sen monta kertaa tehnyt, niin nyt sinun pitää uskoa siihen. Tiedätkö, minä sanoin, jos nämä monesti jo tunnustetut synnit sinua vielä vaivaavat, niin tämä ei ole Pyhän Hengen aiheuttama vaivaa. Tämä on paholaisen aiheuttama mielipaha sinulle. Ja nyt me voimme ajaa paholaisen pois, ja sinä voit Jeesuksen nimessä tarttua Jumalan armoon. Jumalan armo kuuluu sinulle. Älä anna tällaisten vanhojen asioiden enää vaivata mieltäsi, koska sinä olet ne tunnustanut. Kiitos, kiitos, hän sanoi. Ja niin me yhdessä sitten rukoilimme. Jos sinulle tulee tällaisia pimeitä hetkiä, anna Jeesuksen häivyttää pimeys pois. Hiljenny ja muistele Jumalan lupauksia, rukoile ja kiitä siitä, mitä Jumala sanassa on luvannut sinulle. Elä uskossa, puhu uskossa, niin sinä saat uskoa. Uskossa me voimme tarttua siihen, mitä Jumala on meille luvannut. Ja niin, sisaret ja veljet, meillä on appelsiini, koska Jumala on sanonut, Isä on sanonut. Ja vaikka me emme ole sitä ehkä nähneet, vaikka me emme ole sen tuoksua vielä tunteneet, ja vaikka me emme ole siihen koskeneet, se on meillä, koska Isä on sanonut. Meillä on, mitä Jumala on luvannut. Kiittäkäämme siitä. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, me käännymme sinun puoleesi ja kiitämme siitä, että sinä olet niin suuremmoisella tavalla meitä siunannut ja kohdannut. Me kiitämme sinua sanasi lupauksista, jotka ovat niin elävät ja todelliset. Ja kiitämme siitä, että me saimme oppia tuntemaan sinua sanasi kautta. Kiitos vapahtajasta, joka kaikkein parhaiten kertoo, mitä sinä olet ja mitä sinä meille tahdot. Pyydämme, että Jeesus saisi tulla meille avaimeksi ja ratkaisuksi kaikkiin meidän asioihimme, niin että pimeys ei saisi masentaa mieltämme, vaan voisimme aina muistaa, Jeesus on vanhurskauden aurinko. Siunaa täällä olevia sisaria, veljiä, nuorempia, vanhempia, kaikkia. Muista sellaisia, joilla on ahdistusta, muista sitäkin sisarta, joka tarvitsee rohkaisua puolisonsa vuoksi, joka on sairaana. Me muistamme tätä puolisoa ja pyydämme, että sinä armossasi kohtaisit häntä siellä, missä hän nyt on hoidettavana. Pyydämme, että sinä rakkauden Jumala kävisit siunaamaan tätä ystävää ja siunasit tätä meidän kallista sisartamme ja rohkaisisit häntä. Muista kaikkia ahdistettuja sieluja, jotka täälläkin ovat. Auta meitä ojentamaan vaikka vapiseva käteemme sinun puoleesi ja sanomaan auta meidän epäuskoamme, jos meistä tuntuu, että usko ei riitä. Kiitämme siitä, että sinä annat uskonkin meille lahjaksi ja me tahdomme avata sydämemme ja mielemme, jotta sinä voisit tämän lahjan antaa meille voimaksi tässä elämässä. Auta meitä kaikkia pääsemään kerran perille. Se on meidän rukouksemme tänä päivähetkenä, jolloin täällä olemme yhdessä koolla. Jeesuksen nimessä. Aamen.